Abite ayana karuhichi boneka. Psst. Jangan ribut. Peter, Hans, Henry, Jansen, William. Sekarang kita berkumpul dan mendengarkan Nightmare Side Ardent Radio. Jangan takut, kita tidak sendirian.
FM Ardent Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side. Malam hari ini seperti biasa insan muda akan mendengarkan 3 pengalaman kisah nyata yang sudah masuk kepada tim Nightmare Side malam hari ini. Dan yang pastinya pengalaman kisah nyata ini menjadi sebuah pengalaman yang untuk sebagian orang adalah mimpi terburuk mereka ketika mereka bertemu dengan hantu. Sebelum itu, Dimas mengucapkan juga selamat malam untuk insan muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung. Selamat malam juga untuk insan muda dimanapun kamu berada malam hari ini yang sedang mendengarkan Nightmare Side. Dihimbau sekali lagi untuk tidak mendengarkan Nightmare Side ini sendirian. Malam hari ini di Nightmare Side bersama JNE, seperti yang sudah kita tahu, JNE selalu memberikan sesuatu yang terbaik untuk kamu berkirim barang insan muda, paket dan lain sebagainya, dan pastinya terpercaya. Dan untuk kiriman-kiriman lainnya yang ada di Nightmare Side malam hari ini, salah satunya adalah cerita yang masuk kepada tim Nightmare Side. Beberapa di antaranya ada yang berlokasi di kota Bandung, ada juga yang berasal dari Jakarta Timur malam hari ini. Tidak hanya itu, di Nightmare Side malam hari ini ada sesuatu yang spesial juga Karena di jam 11 malam nanti di akun Instagram Arde Radio, kita akan posting untuk official poster dari Nightmare Side the Movie. Jadi kalau misalnya dari kemarin kamu udah ngikutin terus, dari kemarin kita posting teasernya, dan malam hari ini jam 11 malam kita akan post official poster dari Nightmare Side the Movie. Dan jangan lupa juga untuk update dan info-infonya, kalau bisa follow Instagramnya at Nightmare Side the Movie. Langsung disatuin semuanya, insan muda. Di jam 8 malam tadi juga kita udah posting Nightmare Side Testi Mystery di YouTube channel Arden Radio. Jadi untuk kamu yang udah pernah komen, udah kasih testi misteri di WhatsApp line atau mungkin di Instagram di komennya, mungkin komen kamu salah satunya yang dibacakan di Nightmare Testi Mystery. Dan untuk malam hari ini juga, gimana kamu pengen share pengalaman singkatnya, kamu bisa langsung WhatsApp di 0812-2011-059 atau di line official Arden Radio, atau langsung di komen Instagram di postingan terbarunya Arden yang Nightmare Side bersama JNE Insan Muda. Kamu komen di situ, mungkin beberapa akan kita bacakan, atau langsung kita telepon di Spooky Phone Nightmare Side di akhir acara nanti. Kita akan mendengarkan cerita pertama dan kedua malam hari ini di JNE Nightmare Side. Dan sekali lagi, pastikan malam hari ini kamu tidak sedang sendirian. Ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Kejadian. Kejadianku ini terjadi sekitar tahun 2012, ketika aku bekerja di salah satu perusahaan logistik atau pergudangan di Jakarta Timur. Setelah lulus SMK tahun itu, aku memutuskan untuk langsung bekerja. Setelah melamar kerja kesana kemari, akhirnya aku mendapat kesempatan bekerja dan diterima di salah satu perusahaan spare part logistik Jakarta sebagai warehouse man atau stockkeeper. Biarpun lokasinya lumayan jauh, namun tetap aku jalani. Ya lumayanlah, untuk nambah pengalaman dulu, pikirku. Seperti pekerja gudang pada umumnya, aku bergelut dengan barang yang ada di gudang. Mengecek, menyimpan, dan mengambil barang sudah menjadi makananku sehari-hari. Setelah beberapa hari aku bekerja di sana, mulailah aku mendengar cerita-cerita tentang gudangku itu. Dulu, katanya gudang ini bekas pabrik ban yang bangkrut. Setelah itu, beberapa tahun kemudian, barulah dibangun perusahaan ini. Saat kosong, gudang ini sangat kotor dan terbengkalai. Katanya gudang ini angker. Setelah dibangun sekarang pun masih sering terjadi kejadian-kejadian aneh. Mulai dari sosok yang menyerupai karyawan, sering terdengar ada anak kecil berlarian di lorong rak barang, bayangan orang tapi tidak ada siapa-siapa, sampai suara-suara aneh dan penampakan lainnya. Ya wajarlah, karena kosan cukup lama, jadi banyak penunggu gaibnya pikirku. Aku tidak terlalu ambil pusing dan menganggapnya biasa saja. Sampailah pada hari itu, suatu ketika kerjaanku sedang banyak karena akan ada audit dari pusat katanya. Karena aku bertanggung jawab terhadap stok, aku rapihkan setiap gudang. Membuatku harus lembur karena target dalam 3 hari gudang sudah harus rapi. Ada 3 gudang di sana. Gudang 1 yang lumayan cukup besar. Juga ada gudang 2 dan gudang 3. Yang letaknya di gedung yang sama. Gudang 2 di lantai atas, sedang gudang 3 di bawah. Ketika lembur hari itu, aku tidak sendirian. Aku bersama temanku yang lain, namanya Aep dan Ari. Lumayanlah, ada bantuan tenaga. Dan mereka orangnya cukup ramai, sering bercanda, membuat suasana tidak sepi, dan kerjaan pun tidak selalu terasa. Apalagi si Aep yang orangnya selengean, konyol, dan mulutnya suka asal jeplak membuat kita tertawa dengan tingkah kocaknya. Singkat cerita, gudang 1 dan gudang 2 pun selesai pengerjaannya. Tinggal gudang 3 yang setengah jalan. Ketika dilihat, jam menunjukkan jam 11 malam. Karena kita perlu mengisi tenaga, ditambah mata juga sudah mulai mengantuk ketika itu, kami memutuskan untuk istirahat sejenak untuk membeli makan atau sekedar minum kopi. Aep dan Ari ketika itu akan pergi ke warung nasi pecel, sekalian juga membeli kopi. Aku memilih untuk nitip saja karena kakiku sudah cukup pegal. Aku merebahkan diriku di musola sambil menunggu mereka membeli makanan. Sebelum pergi, Aep menakut-nakutiku. Katanya hati-hati jika sendirian, nanti diganggu setan. Aku menanggapinya dengan tertawa, karena dia memang jahil dan ya suka bercanda. Sekian Sekitar 10 menit berlalu, aku yang sedang tiduran saat itu sedikit bangkit dari tidurku karena mendengar ada suara langkah kaki yang menggema di lorong luar itu dan terdengar mendekatiku. Itu pasti Ayam sama Ari. Kok udah balik lagi? Ah, tutup kali ya pecelnya. Gitu pikirku. Namun ku tunggu, mereka tak kunjung muncul. Penasaran aku bangun dan lihat ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Mungkin itu security, iya, yang biasanya patroli dan sudah naik ke gudang 2. Aku coba berpikir positif saja. Lalu aku pun menunggu security itu kembali. Karena biasanya kalau kontrol tidak terlalu lama, hanya sebentar lalu turun lagi. Dan akses jalan keluar pasti melewatiku lagi. Namun security itu tidak kembali lagi. Aneh. Kalau bukan security, apa si Aib sama si Arya yang mau nakutin gue, ngerjain gue? Makin penasaran, aku langsung naik ke atas dan mengecek langsung siapa yang lewat dan naik ke gudang 2. Ketika aku sampai di gudang 2, keadaan menuju ke gudang 2 lantai atas ini cukup gelap. Namun cahaya dari bawah membuat beberapa bagian di gudang 2 ini terlihat cukup jelas. Dan benar saja, kulihat ada bayangan orang di dalam gudang itu. Terlihat berjalan melewati pintu gudang. Karena di pintu gudang itu ada bagian kacanya, jadi bisa kelihatan dari luar kalau ada orang di dalam gedung itu lewat. Benar kan? Ini apain ya mereka? Kayaknya mereka benar-benar mau ngerjain gue deh. Awas aja gue kerjain balik. Aku lalu berjalan perlahan mendekati pintu agar Aib dan Ari tidak tahu aku menyusul mereka. Aku buka pintunya perlahan. Dan masuk ke gudang itu. Berjalan pelan-pelan sambil melihat-lihat ke lorong rak yang ada di dalam gudang itu. Aku jalan dari arah samping melewati rak 1, 2, dan seterusnya sampailah ke rak terakhir yang paling ujung. Kok gak ada? Tidak ada siapa-siapa di dalam gudang itu. Tapi aku yakin tadi melihat ada orang di dalam gudang ini. Di sana aku terdiam sejenak keheranan. Bulu kuduku mulai berdiri. Aku yakinkan lagi melihat-lihat ke antar lorong rak yang ada di gudang itu. Jelas tidak ada siapa-siapa di dalam gudang itu. Di dalam kebingunganku itu, tiba-tiba... samar terdengar dari kejauhan ada suara lembut seorang perempuan memanggilku. Ada yang manggil apa salah dengar ya gue? Aku memasang telingaku untuk meyakinkan apa yang kudengar dan kontan bulu kuduku berdiri dari ujung kaki sampai rambut. Merinding. Aduh, gak beres nih. Buru-buru aku langsung berjalan cepat keluar dari gudang itu menuju pintu. Kulihat pintu gudang itu sudah tertutup. Aku semakin mempercepat langkahku. Dan ketika sampai di depan pintu dan menarik gagang pintu itu...
Kamu siapa?
Ya Tuhan, entah muncul dari mana, tiba-tiba saja berdiri sosok perempuan di samping pintu itu. Perempuan itu berdiri membelakangiku dengan rambut hitam yang panjang terurai sampai ke pinggang dan memakai baju putih. Kakiku seakan terkunci tidak bisa bergerak. Sosok itu mulai bergerak, badannya gemeter dan terdengar tawanya yang menyeramkan. Jantungku seakan mau copot dan lututku lemas. Dan tiba-tiba... Astaga! Sosok perempuan itu membalikan badannya. Melihat kini dengan jelas wajahnya putih, pucat. Dengan matanya yang melotot ke arahku sambil tersenyum menyeramkan. Dan setelah itu sosok perempuan itu melayang menjauhi pintu dan... menuju lorong rak gudang itu dan menghilang di kegelapan. Aku yang lemas saat itu langsung membuka pintu gudang dan keluar dari gudang itu. Ingin aku berlari tapi entah kenapa aku sangat lemas sekali. Aku lalu berteriak memanggil teman-temanku berharap mereka mendengar dan langsung datang menjemputku. Ari, dan untunglah mereka ternyata mendengarku dan langsung menghampiriku. Mereka membawa pohonku turun dan langsung bertanya padaku kenapa. Aku lalu bercerita kejadian yang kualami tadi. Setelah itu, kami pun memutuskan untuk pulang dan melanjutkan pekerjaan esok harinya. Cerita yang beredar tentang gudang itu ternyata benar. Aku percaya karena aku mengalaminya sendiri.
tempat yang sudah dibiarkan kosong nyatanya tidak benar-benar kosong. Mereka yang tidak terlihat mungkin sudah menempatinya. Dan ketika kita datang, mereka yang merasa mempunyai tempat itu jadi terganggu. Hingga akhirnya mereka seakan menunjukkan bahwa tempat itu milik mereka.
Menurutku, liburan adalah salah satu impian semua siswa ketika masih berada di masa-masa sekolah. Apalagi jika sudah melewati momen ujian nasional. Rasanya aku ingin cepat-cepat berlibur. Namaku Ulfa. Kejadian ini terjadi 1 tahun yang lalu, tepat pada saat aku dan teman-temanku baru saja menyelesaikan ujian nasional. Aku bersekolah di salah satu SMK negeri yang berada di pinggiran kota Bandung. Sebelum ujian, aku dan teman-temanku memang sudah berencana untuk pergi berlibur ke villa yang berada di sekitaran Parompong Lembang. Mayoritas di kelasku adalah perempuan. Jadi, pada saat pergi ke villa pun, hanya ada 4 orang laki-laki saja yang ikut. Dan sisanya perempuan semua. Singkat cerita, ujian nasional pun selesai. Pagi itu aku membuat janji untuk berkumpul di salah satu tempat sekitaran Cimahi. Kami pergi menggunakan angkot yang telah disewa. Setelah semua orang berkumpul, kami pun langsung berangkat menuju villa yang berada di Lembang. Jumlah orang yang ikut liburan hari itu sekitar 25 orang termasuk aku. Sepanjang perjalanan, aku menghabiskan waktu dengan mengobrol bersama teman-temanku. Sampai tak terasa, kami pun sampai di villa itu. suasana villa yang asri, sejuk dan dikelilingi oleh pepohonan, membuatku ingin berlama-lama berlibur di sana. Kulihat teman-temanku pun kegirangan berebut turun saking senangnya. Oh iya, villa ini berada di ujung gunung dan menghadap ke sebuah air terjun kecil. Di samping villa ini juga terdapat sebuah kebun kecil dengan pohon pisang dan jambu di sekitarnya. Setelah selesai menurunkan barang bawaan dari mobil, kami pun segera masuk dan membagikan kamar untuk beristirahat. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 12 siang. Saat itu aku yang bertanggung jawab untuk mengurus masalah makanan. Sekitar jam 2 siang, aku bergegas ke dapur untuk memasak nasi, ditemani oleh Jaka. Saat di dapur, kami mengobrol membahas apa saja yang akan dimasak untuk nanti malam. Karena kebetulan wali kelasku akan datang ke sini untuk meramaikan juga. Namun, di sela-sela obrolanku dengan Jaka, salah satu temanku Yuli tiba-tiba saja datang menghampiri dan berkata kalau dia tadi siang sudah berkeliling di villa ini. Dan ia merasa penasaran dengan salah satu kamar villa yang terkunci.
Eh guys, itu kok ada satu kamar yang kekunci sih? Padahal kan lumayan kalau tuh pintu kebuka. Gimana kalau kita dobrak aja, ya?
Aku pun menegurnya.
Eh, gak sopan ah. Udah jangan kayak gitu. Nanti yang punya villa marah loh. Emang dikunci aja kali tuh kamar.
Mendengar perkataanku, Yuli pun pergi dengan muka yang sedikit kesal. Singkat cerita, malam pun tiba. Sebagian teman-temanku menyiapkan api unggun, sedangkan aku bersama Jeffrey menyiapkan makan malam. Tak lama, wali kelasku pun datang untuk sekedar menengok sambil makan malam. Dan setelah itu pulang. Setelah acara makan malam, kami pun langsung berkumpul di dekat api unggun sambil bercerita dan juga bernyanyi. Satu persatu temanku bercerita. Sambil mendengarkan cerita teman-temanku, aku memperhatikan api unggun yang semakin lama semakin mengecil. Sampai tiba-tiba saja Yuli berbisik kepadaku.
Lihat deh. Lampu di seberang sungai itu kok mati nyala gitu ya?
Yang mana sih?
Oh, itu emang rusak aja kali.
Udahlah, jangan berisik. Mending lo fokus aja sama acara api unggunnya.
Aku menghiraukan omongan Yuli. Dan tak terasa, aku pun melamun hingga acara api unggun selesai. Dan kami pun kembali masuk ke dalam villa. Karena udara di sini sangat dingin, kami pun memutuskan untuk diam di kamar masing-masing saja. Saat itu aku satu kamar dengan Yuli dan juga beberapa teman lainnya. Setelah berada di dalam kamar, kami pun lanjut mengobrol. Sampai obrolan kami melenceng ke hal-hal yang mistis. Di tengah-tengah obrolan, Yuli memotong obrolan dan berkata, katanya, kalau di villa ini dia merasakan hal-hal yang aneh dari tadi siang. Aku pun hanya mengiyakan saja omongannya. Sampai tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Beberapa temanku sudah tertidur pulas. Tinggal aku dan Yuli saja. Namun...
pengen pipis lagi. Yul, aku ke toilet dulu ya.
Saat aku meminta izin untuk pergi ke toilet, terdengar Yuli sedikit menakutiku.
Ih, awas lo nanti di toilet ketemu apa. Ih.
Apaan sih Yul dari tadi ya? Nakut-nakutin terus kerjaannya.
Aku pun hanya tertawa sembari menghiraukan peringatan Yuli. Aku pun langsung pergi menuju ke toilet. Sebenarnya malas sih, karena jarak kamar dan toilet cukup jauh. Juga penerangannya yang kurang baik. Tapi ya sudahlah. Setelah aku buang air kecil, aku pun langsung berjalan menuju lorong yang tadi kulewati. Namun, tiba-tiba aku mendengar suara wanita seperti menangis dan... iya, itu berasal dari kamar yang terkunci. Kamar yang tadi siang Yuli bilang... aku pun penasaran saat itu. Mungkin di sana ada salah satu dari temanku, pikirku. Aku pun berjalan perlahan menuju kamar tersebut. Dan saat aku coba membuka pintu itu,
kok gak dikunci sih?
Pintu yang tadinya terkunci kini sudah bisa dibuka. Sontak aku keheranan dan bertanya-tanya, siapa yang membuka pintu ini? Aku pun masih berada di depan pintu itu dan memegang gagang pintunya. Dan ketika aku buka lebar pintu itu,
astaga! Kulihat di dalam kamar itu ada sosok perempuan bergaun putih berdiri di hadapanku. Badannya lebih tinggi dariku dan saat ku perhatikan wajahnya sangat pucat. Alisnya tebal dan matanya membelalak kepadaku. Dia tersenyum lebar kepadaku sambil tertawa kecil. Karena panik, aku pun segera menutup pintu itu. Namun entah kenapa, ketika aku akan tutup, pintu itu terasa sangat berat. Ku coba melepas peganganku dari gagang pintu itu, namun tidak bisa. Dan tiba-tiba saja, aku berteriak sekeras-kerasnya dan langsung berlari menuju kamar. Semua orang kaget mendengar teriakanku. Dan setelah sampai di kamar, aku pun langsung menceritakan kepada Yuli dan teman-temanku yang masih bangun saat itu. Namun ketika aku sedang menceritakan, tiba-tiba saja terdengar jeritan yang sangat keras dari kamar lainnya. Kami bergegas lari dan ternyata ada temanku yang kesurupan. Dia menjerit kesakitan, mengancam kami supaya meninggalkan villa ini dengan segera. Sampai akhirnya temanku pun tak sadarkan diri. Dan kami semua memutuskan untuk berkumpul saja di ruang tengah. Sambil menunggu pagi dan berdoa bersama. Keesokan paginya, kami pun segera pulang ke rumah masing-masing. Namun, ketika hari-hari selanjutnya, beberapa dari kami mengalami hal aneh setelah pulang dari villa. Mulai dari teror sebuah foto misterius yang tiba-tiba ada di HP, sampai ada juga yang tiap malam selalu didatangi oleh penghuni villa itu katanya. Masih menjadi misteri bagi kami sampai saat ini. Yang jelas, kami semua benar-benar trauma dengan kejadian di villa itu.
Sembilan FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung, Insan Muda. Masih ditemenin di Masta sampai nanti tengah malam dengan cerita-cerita kisah nyata pengalaman insan muda bertemu dengan hantu atau makhluk halus lainnya. Dan dua cerita baru saja kamu dengarkan, sebuah pengalaman yang terjadi di sebuah gudang bekas pabrik ban yang mungkin sudah terbengkalai. Jadi memang jika satu tempat yang sudah lama tidak ditinggali, itu menjadi sebuah stereotip bahwa pasti tempat itu tidak benar-benar kosong, melainkan ada penghuni yang lain yang akhirnya ada di sana dengan suasana yang lembab, kosong, kotor, sepi. Itu membuat makhluk-makhluk lain yang mungkin awalnya tidak ada di sana jadi berdiam sana, apalagi yang sudah kosong berpuluh-puluh tahun ya, yang bertahun-tahun saja atau berbulan-bulan saja. Itu sangat memungkinkan untuk ada sosok lain yang menghuni di sana. Sebelum masuk ke cerita ketiga yang juga masih terjadi di sekitaran kantor ya, kita ingin mengingatkan nih untuk Insan Muda di JNE Nightmare Site malam hari ini. Buat tadi jam 11 malam kita udah posting untuk official poster dari Nightmare Site Movie yang bisa kamu cek di Instagram @ardanradio. Yang insya Allah untuk filmnya sendiri akan tayang, dan untuk info-info lebih lanjutnya seputar Nightmare Site The Movie, kamu bisa follow Instagramnya di @nightmaresitethemovie. Di JNE Nightmare Site untuk cerita ketiga malam hari ini masih seputaran dari sebuah tempat kerja, dan tempat kerjanya ini dekat sekali dengan rel kereta api. Ini menjadi satu hal yang menarik Insan Muda ketika kita berbicara tentang rel kereta api. Banyak sekali kejadian-kejadian atau cerita-cerita yang mungkin pernah kamu dengar yang berkaitan dengan rel kereta api. Dan salah satunya akan ceritakan malam hari ini di JNE Nightmare Site. Selamat mendengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Site malam hari ini. Selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian. Bertemu dengan hantu adalah sebuah pengalaman terseram yang sering dialami oleh berbagai macam orang. Mulai dari melihat secara langsung atau hanya bisa merasakannya saja. Nama aku Derajat. Pengalamanku ini terjadi ketika aku bekerja di sebuah perusahaan konveksi di Tasikmalaya. Aku bekerja sebagai desainer, juga staf admin di perusahaan itu. Selama bekerja di sana, aku tinggal di rumah Uwa yang tak jauh dari tempatku bekerja. Hanya ditempuh dengan berjalan kaki saja sudah sampai ke tempat kerjaku. Sudah 5 minggu aku bekerja di sana, Aku mulai terbiasa dengan suasana kerja di sana. Sampailah pada hari itu. Aku ingat betul hari itu hari Selasa, malam Rabu. Hari itu aku mendapatkan jadwal shift malam. Shift malam ini dimulai dari jam 8 malam sampai jam 6 pagi. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah pamit dengan gua, aku pun mulai berjalan menelusuri setiap gang dan jalan raya. Karena lokasi rumah gua dan tempatku bekerja berada di pinggir jalan utama, di sekitar tempatku bekerja ada hamparan sawah yang cukup luas. Juga rel kereta api. Setelah sampai di tempat kerja, entah kenapa, tiba-tiba bulu kuduku berdiri ngeri ketika aku akan masuk ke dalam kantor. Timbul perasaan dan sugesti kantorku jika malam hari terlihat gelap dan angker. Entahlah, mungkin karena ini pertama kalinya aku mendapatkan shift malam dan berada di kantor malam hari. Aku coba buang pikiran-pikiran negatifku itu. Kantorku ini cukup luas. Hanya terdiri dari satu lantai, dan masing-masing lantai terdiri dari ruang desain, ruang admin, keuangan, marketing online, toilet dapur, ruang meeting, workshop, dan ruang pimpinan. Ruang tempatku bekerja berada di pojok belakang yang berdekatan dengan perlintasan rel kereta api. Aku masuk ke kantor tempatku bekerja, lebih tepatnya ke ruanganku. Di tempat kerja ternyata aku tidak sendiri. Ketika itu kulihat ada Nasrun, temanku. Dia masuk ke ruangannya dan menutup pintunya. Dia memiliki posisi jabatan yang berbeda, tapi masih satu ruangan denganku. Aku cukup tenang karena aku tidak sendirian. Ruanganku itu terasa sangat dingin. Mungkin karena malam hari, pikirku. Dan baru saja aku akan duduk, tiba-tiba...
Astaga!
Aku terhentak kaget oleh suara kereta api yang lewat di belakang gedung ini. Kudengar Nasrun tertawa di ruangannya. Sepertinya dia mendengarku kaget oleh suara kereta api. Betulan mejaku ini dekat sekali dengan jendela yang menghadap ke rel kereta itu. Aku pun cukup malu. Biasanya suasana siang hari, karena ramai,
Kereta api yang lewat pun tidak terasa dan terdengar. Sudahlah, aku pun lanjut duduk di meja kerjaku. Terdengar suara mesin AC di ruanganku itu menyala. Pantesan dingin dari tadi, belum dimatiin AC-nya. Aku lalu matikan AC itu, dan seketika ruangan menjadi sunyi. Lanjut aku menyalakan komputer dan segera mengetik laporan keuangan dan juga beberapa desain yang konsumen pesan sejak tadi pagi. Ketika aku sedang konsen mengerjakannya, terdengar suara musik. Iya, terdengar suara musik yang menyala. Ku dengar cukup jelas di ruanganku bekerja. Sepertinya berasal dari ruangan Astron. Suara itu cukup kencang dan memecah keheningan. Agak sedikit ganggu untukku yang harus bekerja dengan konsen. Aku bangkit dari dudukku dan berjalan mendekati ruangan Aslan. Sampai di depan pintu ruangannya, karena pintunya tertutup, aku lalu mengetuknya sambil berkata, "Oi Nasrun, kecilin dong suara musiknya. Gue lagi kerja nih, gak konsen. Ya, woi." Suara musik itu pun tidak terdengar lagi. Dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Aneh. Apa mungkin dia marah padaku? Sudahlah. Aku lalu kembali ke tempat dudukku dan menyelesaikan semua tugas-tugasku. Sesekali ku dengar lagi suara kereta api yang melintas. Ruanganku yang tadinya dingin kini mendadak panas. Entah kenapa aku menjadi gerah. Aku mencari-cari lagi remote AC yang tadi kusimpan di atas meja, tak jauh dariku. Tapi kali ini remote AC-nya tidak ada. Mana ya? Perasaan tadi disimpan di sini deh. Mana ya? Setelah mencari-cari, karena tidak ada juga, akhirnya aku pun membuka jendela yang ada di dekat mejaku. Ku buka gordennya, lalu ku buka kaca jendela itu. Seketika udara dingin langsung menyeruak masuk ke ruanganku. Udara angin malam cukup segar dan membuatku cukup fresh ketika itu. Dari jendela kamarku ini, pemandangannya mengarah langsung pada sawah dan perlintasan rel kereta api. Dan ketika ku lihat, bentar, itu siapa? Aku melihat ada seorang perempuan menggunakan kaos merah dan celana jeans sedang berdiri di sisi rel kereta api sambil membelakangiku. Iya, perempuan itu hanya berdiri seperti sedang menunggu kereta datang. Sesekali gelagatnya ku perhatikan, kepalanya melihat ke kiri dan ke kanan seperti memastikan dari mana arah kereta akan datang. Jangan-jangan perempuan itu mau bunuh diri. Kontan aku langsung berteriak.
Hoi, Neng! Neng, hoi! Lagi ngapain, hoi? Istighfar, hei! Neng!
Ketika itu juga, perempuan itu berbalik badan dan melihat ke arahku. Perlahan, dia pun mulai berjalan menjauh dari rel kereta itu. Aku cukup tenang ketika itu. Dia lalu berlari kecil, berlari menuju ke arahku. Larinya semakin kencang, dan ketika wajahnya terkena cahaya dari dalam ruanganku ini, kini jelas terlihat perempuan itu bukanlah manusia. Itu sosok hantu perempuan dengan mukanya yang hancur berlumuran darah. Kini dia berdiri tak jauh dari jendela kantorku itu. Bajunya yang sekilas kulihat merah itu ternyata berwarna putih, namun terkena lumuran darah hingga merah. Perempuan itu melambai-lambai ke arahku, seakan mengajakku untuk ikut dengannya. Astaga. Ketakutan kontan aku langsung menutup jendela dan juga gorden kantorku itu. Tubuh dan kakiku lemas. Aku terduduk di kursi tempatku bekerja. Ketika itu juga aku ingin berlari, namun kakiku sepertinya terpaku tidak bisa bergerak. Jantungku berdegup dengan kencang sampai tiba-tiba terdengar suara jendela diketuk dari luar, disertai suara tertawa mengerikan yang menggema seisi ruanganku itu. Sekuat tenaga aku lalu bangkit dari kursiku dan menjauh dari jendela. Baru saja beberapa langkah aku menjauh, tiba-tiba jendela itu terbuka dan angin besar pun masuk Saka menabrakku hingga aku terjatuh. Dan ketika ku buka mata, jelas kali ini aku melihat sosok perempuan yang tadi di rel kereta itu berdiri tepat di atasku. Badannya membungkuk dan wajahnya kini terlihat jelas rusak tidak beraturan. Kepalanya melenggak-lenggok sambil tersenyum mengerikan. Di sela-sela dia tertawa, dia berkata, aku teriak dan sekuat tenaga aku bangkit sampai akhirnya berhasil keluar dari ruanganku. Segera aku mengetuk ruangan Nasrun. Nasrun! Nas, buka pintunya Nasrun! Nasrun! Ini kau buka ya? Akhirnya aku paksa buka pintu ruangan Nasrun dan ketika aku buka pintunya, astaga, ruangan itu kosong dan gelap. Nasrun tidak ada di sana. Lalu yang tadi siapa? Aku pun langsung berlari keluar dari ruangan Nasrun dan masuk keluar dari kantorku itu. Nafasku terengah-engah dan aku pun berhenti di depan kantorku, di mana di sana ada sebuah warung. Penjaga warung itu pun melihat mukaku pucat dan terlihat ketakutan. Dan ketika dia menanyakan kenapa, aku pun menceritakan kepada penjaga warung itu apa yang kualami tadi. Dan mungkin menurut penjaga warung itu, yang kulihat adalah sosok perempuan yang pernah bunuh diri sekitar 3 tahun yang lalu. Sosok perempuan itu bunuh diri dan jasadnya terseret sampai ke belakang kantorku itu. Terkadang juga banyak warga yang sering melihat perempuan itu mondar-mandir berjalan di sekitaran rel kereta api. Bulu kuduku meremang mendengarnya. Konon perempuan itu ingin disempurnakan katanya. Setelah itu aku pun hanya bisa berdoa dan mendoakan sosok perempuan itu agar bisa tenang dan sempurna. Dan sejak hari itu aku tidak mau lagi jika harus berjaga atau mendapatkan shift malam di kantorku sendirian.
105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side Insan Muda. Masih bersama Dimas Tal malam hari ini. Dan tiga cerita udah kamu dengerin di Nightmare Side sama JNE. Dan kali ini giliran kamu yang ingin langsung bercerita di Spooky Phone Nightmare Side, yang tadi udah sempat kirim di WhatsApp Ardan di 0812-201-1059 atau di line official kita di @ardanradio. Dan malam hari ini kita langsung hubungi satu insan muda yang sudah terhubung via telepon malam hari ini. Halo, selamat malam.
Halo, selamat malam.
Oke, dengan siapa?
Dengan Erik.
Erik, oke. Erik di mana, Erik?
Di rumah kebetulan sekarang.
Oke. Di mana rumahnya? Daerah mana?
Rumahnya di daerah Bandung lah pokoknya.
Di daerah Bandung aja, oke.
Iya.
Malam hari ini Erik mau share pengalamannya yang mana, Erik?
Dulu kejadiannya itu beberapa tahun yang lalu ya.
Oke.
Saya tinggal di daerah Antapani. Satu buah rumah. Terus nggak lama tinggal di sana. Kayak rumahnya itu memang rumah zaman dulu banget. Rumah zaman dulu banget. Tiba-tiba keluarga saya pada pergi, ibu saya, bapak saya, semuanya pada pergi, tua saya pergi. Dan pada akhirnya saya lagi pegang handphone, tiba-tiba depan telinga banget, itu pinggir telinga banget, itu ada yang di sisi pada sama anda. Saya kaget, itu posisinya saya lagi ada di kamar, gak mungkin dong tiba-tiba. Saya lihat di sekeliling itu gak ada siapa-siapa, saya benar-benar ngerasa kaget. Terus saya keluar, saya lari.
Itu suaranya cewek berarti ya?
Laki-laki.
Oh, laki-laki, oke.
Ya, pada kamana. Itu mungkin sekitar pukul setengah lima sore lah,
sore. Oh, setengah lima sore ya, oke.
Nah, itu mirip banget sama tetangga. Mirip banget sama tetangga di rumah suaranya.
Suaranya.
Ya, saya nanya sama orang tersebut, apakah tadi bilang seperti itu? Dan dia bilang, tidak, katanya.
Oke.
Okay. Saya tidak berada di lokasi tersebut ya, depan rumah maksudnya. Wah, saya merasa makin takut kan. Ya, malamnya itu pas kejadian itu sekitar pukul 10, masih di rumah juga tetap sama. Tiba-tiba ada yang ngasihin bensin korek api gitu. Karena malam itu aliran masih listrik.
Okay.
Tiba-tiba ada yang ngasihin bensin. Aku kira papa, ternyata buka.
Oke.
Okay. Tapi bensinnya masih ada gitu.
Oh. Itu yang pas mati lampu itu berarti jam berapa udah malam berarti ya?
Itu sekitar jam 10 waktu malam-malam mati lampu itu. Posisinya itu hari Jumat. Hari Jumat.
Oke.
Okay. Malam Jumat.
Oke. Okay.
Hari Jumatnya siang. Malam Jumat siang, waktu kita memang rencananya mau pindah rumah, itu genting yang di depan ambruk.
Oh, oke.
Okay. Itu siang-siang setelah sholat Jumat.
Setelah sholat Jumat ya?
Setelah Jumat, gentingnya ambruk. Jadi katanya, percaya atau tidak, walau alam. Ya, seperti buah kain kafan gitu yang dari kuburan itu hanyut dan ada di bawah selokan, karena posisinya rumah
saya
itu bawahnya itu ada kain semai selokan gitu.
Oh, dan di sana ada ya, si kain itu ya,
dan yang sering diganggu itu papa.
Oke. Serem ya, dengernya merinding nih.
Bukan lagi, karena saya pun ternyata di kamar saya pun ada sosok yang mungkin anak kecil, tapi memang saya nggak pernah ngerasain sebelumnya. Tapi lama-lama jadi terbiasa, jadi kayak melihat sosoknya seperti itu atau yang ngerasain sosok seperti itu tuh kayak udah akhir deh lah, udah.
Di sana lah ya kita
dan terbiasa. Biasa aja gitu. Karena udah sering banget ngerasain gitu.
Serem banget pengalamannya Erik di Antapani justru ini ya.
Iya itu di Antapani.
Kejadiannya itu siang, oke.
Ya sekitar 4:30.
Oke, serem.
Jadi itu dua kali berturut-turut dari 4:30 terus malamnya waktu pas mati lampu memang malam Jumat banget kita nggak bisa lihat.
Serem. Erik terima kasih udah sharing pengalamannya Erik ya.
Ya terima kasih ya.
Sama-sama Erik. Emang banyak juga pengalaman-pengalaman ketika mau pindah rumah. Ya Dimas juga pernah ngalamin, insan muda. Jadi waktu itu mau pindah rumah di daerah Kopok ketika itu. Sebelum pindahan itu emang di atap genting itu kayak udah mulai rame itu. Oke, ada yang jalan segala macam gentingnya. Dan hal seperti itu ketika kamu mau pindah rumah, ada sesuatu di genting, ada suara berisik lah atau apa segala macam, ya mungkin itu pertanda perpisahan dari penghuni yang ada di rumah kamu. Biasanya seperti itu. Lanjut lagi untuk penelpon kedua malam hari ini di Spooky Phone Nightmares ada Devi. Halo, selamat malam Devi.
Halo.
Devi, posisi lagi di mana Dev?
Di rumah.
Di rumah. Rumah kamu daerah mana nih?
Jakarta.
Di Jakarta?
Iya.
Oke. Apa nih yang pengen kamu share pengalaman kamu nih, Dian?
Jadi waktu itu posisinya di kampus. Kebetulan nunggu bimbingan dosen. Ya. Oke. Terus itu kisaran menjelang mau maghrib lah. Mm-hmm. Masih menunggu dosennya. Mm-hmm. Terus, karena emang posisi kampusnya tuh dia 6 lantai kan. Mm-hmm. Kita itu mencet lift itu cuma sampai lantai 5. Tapi tiba-tiba itu pas di lantai 6 itu tetap naik. Sampai bener-bener lantai 6. Dan kita gak ngeh. Kita yang di dalam lift tuh gak ngeh kalau misalnya. Sampai lantai 6 lah posisinya gitu. Tiba-tiba karena mencetnya terakhir cuma di lantai 5.
Tiba-tiba naik ke lantai 6 gitu ya?
Tiba-tiba terakhir di lantai 6.
Itu jam berapa kejadian waktu itu?
Menjelang maghrib lah. Antara jam 5:30 menjelang maghrib. Okay. Itu setelah bimbingan dosen ya.
Terus
habis itu pas udah di lantai 6 itu lift tuh kebuka. Udah kebuka lama banget. Gak nutup-nutup. Udah kira kita yang di dalam lift habis itu ada 5 orang. Mm-hmm. Ada 5 orang tidur stand, 2 mahasiswa yang setelah bimbingan. Mm-hmm. Itu lama banget. Terus akhirnya dosennya keluar di lantai 6 itu karena mungkin nulisnya error lama banget. Dan kita mahasiswa cuma berdua di situ. Saya nungguin tuh setelah agak lama. Jadi di depan lantai 6 itu dia ruang aula gitu, tiba-tiba pintu aulanya tuh kebuka.
Oh
ya, tiba-tiba pintu aulanya kebuka, lift engine jalan. Terus tiba-tiba tuh keluar kayak di ruang aula itu tiba-tiba pintunya kebuka sedikit, ada bayangan putih keluar dari
pintu aula tadi.
Iya. Terus kita yang berdua penasaran dong yang dalam lift kita samperin. Terus tiba-tiba kok kayak ada yang ngintip di balik pintu aula itu. Saking kasih penasarannya, akhirnya kita masuk ke dalam aulanya. Kunci dong di situ 1:30. Bener-bener kunci. Terus bingung, OB-nya juga bingung mau nelfonnya gimana karena posisinya bener-bener kunci. Akhirnya baru kebuka 6:30. Itu menjelang abis maghrib. Masalah.
Terus sama kekunci itu ada apa tuh? Itu ruangannya gelap kah atau?
Iya, ruangannya gelap banget dan kita posisinya tuh cuma senteran doang pakai flash handphone. Posisinya dan itu bener-bener kita udah takut banget. Tapi pas di 7:00 itu tiba-tiba tuh kebukanya bukan karena OB. Bisa kebuka gitu.
Bisa kebuka sendiri gitu ya. Karena iya, mungkin emang gak dikunci.
Coba kita mau buka. Kan udah tuh udah agak lama zaman. Pas di 7:00 itu kita mau coba buka. Tiba-tiba benar-benar kebuka dong pintunya.
Wow.
Gitu makanya. Kayak dari situ tiba-tiba udah langsung turun tangga. Gak berani naik lift lagi.
Berarti dari situ kamu langsung turun ke bawah?
Iya, dari lantai 6 benar-benar literally sampai basement. benar-benar langsung turun aja udah takut berdua-dua benar-benar takut gitu. Tapi sih kata yang kakak tingkat memang di lantai 6 itu dulunya pernah ada yang mau bunuh diri katanya.
Oke.
Okay. Gara-gara dia kalau nggak salah itu depresi apa gimana kurang tahu juga, pokoknya di lantai 6 itu pernah ada yang mau bunuh diri katanya sih. Di aulanya.
Lantai 6 tuh yang paling atas atau ada lagi?
Iya paling atas. Dan itu di toiletnya itu ada satu kamar mandi yang benar-benar tuh dikunci dan gak dibuka. Jadi posisi kamar mandinya tuh ada dua depan-depanan gitu.
Oh.
Dan itu satu kamar mandi itu benar-benar dikunci dan gak dibuka. Gak tahu sih alasannya kenapa.
Serem sih kalau udah ada satu ruangan yang gak boleh dibuka tanpa alasan, itu bikin penasaran juga ya.
Iya, karena itu udah bertahun-tahun, benar-benar udah bertahun-tahun gitu, nggak dibukanya.
Serem.
Lumayan.
Devi, thank you ya.
Iya.
Oke, okay, thank you Devi.
Yuk.
Itu pengalaman Devi insabudnya di kampusnya di Jakarta sana. Serem ya. Ada di lantai 6-nya itu ada aula. Di kekunci sana. Terus ada toilet yang udah bertahun-tahun dikunci tanpa alasan, itu gak tahu kenapa. Wow. Biasanya sih kalau yang udah kayak gitu-gitu dulunya mungkin pernah ada kejadian apa gitu kan. Terus biar gak kejadian lagi akhirnya ditutup biar gak keulang lagi ya. Kita gak pernah tahu. Tadi beberapa pengalaman Insa Muda yang ada di Spooky for Night Persat malam hari ini. Kalau kamu ingin kirimkan juga pengalamannya lebih jelas lagi untuk di-onerkan di Night Persat, kamu bisa kirim lewat email ke nms@ardenradio.com. Ya, kalau kamu mau kirim cerita, kamu tinggal email ke nms@ardenradio.com. Tapi kalau kamu pengen kirim-kirim paket biar cepat sampai, biar aman juga gitu paketnya, selamat sampai tujuan, itu kamu kirimnya pakai JNE, apalagi bisa cepat banget pakai JNE Express ya. Terima kasih JNE udah nemenin di masa dari jam 10 sampai jam 12 malam hari ini di JNE Nightmare Site. Terima kasih untuk Insan Budaya yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung, dan terima kasih juga untuk Insan Budaya yang selalu setia untuk dengerin Nightmare Site. Sampai ketemu lagi di JNE Nightmare Site minggu depan. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian.